10 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Elementarni smisao je da ako ja nešto pišem, da imam želju da to čuje što više ljudi, pa ne mora to da se svidi svakome, ne mora ni većini da se svidi, ali da neki koliko toliko aktivni odnos postoji, neka interakcija.
Noi ascoltiamo musica oggi in maniera diversa, non di come si ascoltava nell'Ottocento o nei primi del Novecento, ma come si ascoltava vent'anni fa.
Nije dobro nijedno muzičko delo koje vi ne poželite da slušate dva puta.
Prirodno je da čovek kad dođe na koncert očekuje živog izvođača i onda jednim delom svesti obraća pažnju i na, ne znam, gestove, na izraz lica, na disanje, na izgled u krajnjoj liniji, sve to negde utiče na neki utisak.
Je pense que si on fait des nouvelles musiques, il y a un nouveau public et il y a aussi une nouvelle manière de s'adresser à ce public.
Obrazovni nivo publike danas ne može da se uporedi sa onim iz recimo 1906.
Da li je dovoljno da dignete zavesu i da imate operu na najklasičniji mogući način?
I think there has been a real shift in the way composers think about what they do.
Čovjek ima potrebu da peva. Nemoguće da čovjek voli muziku, a da mu ne dođe da zapeva.
Razuđena muzička slika našeg doba za neke znak bogatstva i demokratičnosti, a za druge odraz krize, nemogućnosti da se pronađe stilski identitet epohe i klica za budući razvoj muzike. Muzika danas za mnoge egzistira u množini, jer toliko je različitih načina izražavanja u njoj da je ponekad zaista možda baš taj plural pravi način da se objasni sve ono što karakteriše muziku današnjice. Svet u kome, kao nikada pre toga u istoriji, istovremeno sa svakovrsnom novom, živi gotovo sva muzička prošlost. Podjednako nam je dostupan zvučni svet moderne elektronike, na primjer i renesanse, hip-hopa i romantizma, Indije i Islanda. Ostaje nam samo da izaberemo, i to ne samo jedno ili drugo, nego i jedno i drugo, ili sve zajedno. No, uprkos tome, muzika današnjice, i stara i nova, sama po sebi, u čistom vidu, često kao da nije dovoljna. Ne samo što se unutar same muzike spajaju njene različite vrste i žanrovi, nego se muzika na nov način ujedinjuje i prepliče sa drugim umetnostima, naukom i bilo kojom drugom ljudskom aktivnošću, ponekad u oblicima koji dovode u pitanje njenu samu definiciju. Slušalačko iskustvo danas kao da više nije samo muzičko iskustvo, kao da su se promenili zahtevi ljudi u odnosu na muziku, kao da je postalo nužno da se muzika predstavi na drugačiji način. O tome da li je, zbog čega i kako došlo do promene komunikacije u muzici, o tome da li tražimo drugačiji doživljaj od muzike nego nekad i da li je njena drugačija prezentacija nužnost, govorit ćemo u naredne 4 emisije Kako slušati muziku, a uz pomoć učesnika u ovomesečnom ciklusu koje ste mogli da čujete na početku današnje emisije. Kompozitora Vladimira Jovanovića, Zorana Erića, Mišela Redolfija i Giovannija Battistellija, muzičkog pisca, kompozitora i istoričara umetnosti doktora Dragutina Gostuškog, multimedijalnog umetnika Brajana Ina i pijaniste Aleksandra Mađara. Moje ime je Bojana Žižić i bit ću sa vama ovog meseca u ciklusu Kako slušati muziku. Možda najbolji zvučni početak ponudit će jedan od onih autora koji, kao da je svojim stvaralaštvom, svojom ličnošću, interesovanjima i angažovanjem, objedinio šarolikost modernog muzičkog izražavanja i na neki način anticipirao buduća zbivanja, savremeni japanski kompozitor Toru Takemitsu. Podjednako je bio zainteresovan za sve aktuelne muzičke procese, pa i pop kulturu. Ovaj stari predstavnik nove muzike, iako se služio samo muzikom, svojim opusom je na fascinantni način, zvukom, evocirao mnogo od onoga što su neki drugi autori konkretizovali dodajući muzici nemuzičke elemente. Muzika Torua Takemitsua uključuje i svetlost i slikanje, istovremeno je čuvar tradicije i simbol modernog. Saslušajmo odlomak iz kompozicije Prema moru, stav Cape Cod, koji sviraju Žarko Hajdarhodžić i Edin Karamazov.
Thank you.
Da li se nešto promenilo u onome što čovjek u ulozi slušaoca od muzike očekuje, odnosno da li su se njegove potrebe promenile, reći će nam kompozitor Zoran Erić.
Sigurno je jasno da u onoj meri u kojoj se promenilo vreme, u onoj meri u kojoj zapažamo da se u običnim stvarima sve promenilo, bilo bi jako čudno da se u stvari potreba u smislu muzičkog konzumenta ili onog čoveka koji sluša muziku nešto nije promenilo ili da su tu stvari ostale iste kao što su bile. Ne mogu ostati iste i onog trenutka kad uđem u koncertnu salu i slušam jedan koncert koji je onako old fashioned way, koji je potpuno na način, rađen na način na kom, gde vidite da se niko nije naročito potrudio, očekuje da će sama po sebi 1000 puta izvedena Beethovenova simfonija odraditi ono što je uvek odradila, s pravom to očekuje i to se desi u suštini uvek. Međutim, ja sam tu davno primetio po evropskim salama da se i koncertni ciklus i abonentski ciklus i sve se tu menja, to se toliko sad ide nešto na ruku slušalcu, sitnem u stvari dajete, to su one zaista sitnice koje očekujete da dobijete u nekim hipermarketima, onako, to su nešto što se u hipermarketu zove akcija. I vi očekujete da vam nešto daje, ne znam, i filharmonija, i neki kamerni sastav. Znači, vi dobijate taj koncert, vi dobijate onu porciju muzičkog uživanja koja je inače predviđena za tako nešto, međutim, dobijete veliku promenu sad na mnogo više mesta. Dakle, ako postavimo pitanje da li se nešto promenilo, promenilo se mnogo toga. Ja mislim da tu mora jako mnogo da se vodi računa baš o tom tipu promene.
Pitanje zašto su se promenile potrebe muzičkih konzumenata ima naravno mnogo odgovora. Ta potreba se ne manifestuje uvek i svuda na isti način. I njeni uzroci mogu biti spoljašnji, ali mogu imati korene i u psihologiji ljudi ili u samoj muzici, o čemu govore pijanist Aleksandar Mađar i kompozitor Vladimir Jovanović.
Verovatno je evolucija muzičkog života jedno u Londonu, a drugo u Beogradu, jel? Sad ne zato što je Beograd nekakvo selo, nego recimo ti veliki centri danas su zaista tako pretrpani ponudom da onda verovatno, osim ako se radi o jako velikim imenima i zvezdama, onda muzičari koji žele da ostave neki trag u tom izobilju moraju verovatno vrlo često i da traže neke spoljna obeležja, jel? Verovatno se ne mogu uzdati isključivo u svoj talenat, jel? Osim ako nisu genijalno obdareni, jel? A sad ako pogledamo neki grad kao što je Beograd, koji ima neki koncertni život takav koji mi poznajemo, jel? Znači da ja kao, ne znam, Aleksandar Mađar znam šta se te večeri u gradu dešava i znam da će nešto biti preko sutra, jel? A ne kao u Londonu ili u Parizu da se dešava 45 raznih stvari iz kojih ja neću uspeti da izaberem ništa. Jel, verovatno je tu onda ipak nešto malo drugčija situacija.
Pa možda se dolazi do tog zaključka da je osim čistog zvuka kao organizovanog na umetnički način potrebno još nešto ljudima da bi se animirali, kako bi prihvatili uopšte ideju slušanja muzike kao muzike. To može da ima svoje korene i u samoj muzici koja je menjala i strukturu i formu i stilove i šta sve ne, a opet može da bude rezultat prosto jedne lenjosti čoveka da se usredsredi na najabstraktniju formu umetnosti jer mu je potrebna slika, jednostavno.
Iako je nemoguće odrediti tačku ili autora sa kojim je počela promena slušalačke svesti, Arnold Schoenberg je svakako jedan od takvih stvaralaca. On je uvođenjem dodekafonijem zapravo razbio tradicionalni muzički sistem i tako promenio i kod za slušanje. Postavio je dakle nove zahteve pred slušaoca. Saslušajmo sada stav iz njegove svite za klavir opus 25 u izvođenju Aleksandra Mađara. Thank you. Savremeno doba, kao era informacije, naizgled omogućava ljudima da više, lakše i brže nego ikad steknu mnoga saznanja. To, međutim, ipak ne podrazumeva i bolje obrazovanje, nužno za slušanje i razumevanje kvalitetne muzike, a posebno one koja nudi nova i drugačija iskustva. Evo što o tome kažu Aleksandar Mađar i Vladimir Jovanović.
Obrazovni nivo publike danas ne može da se uporedi sa onim iz, recimo, 1906. Ne želim zaista nikoga da vređam, jeli? Ja jako volim svoju publiku, radilo se o njoj ovde ili bilo gde, ili čak i na nekom mestu gde zaista nikoga ne poznam u sali. I imam veliko poštovanje zaista za ljude koji su izišli iz kuće u 7:30 uveče i, ne znam, seli u kola ili autobus i došli da slušaju muziku odavno mrtvih kompozitora ili nekih ljudi koje uopšte ne poznaju. Međutim, u tom smislu mislim da je jako, ne smemo zaboraviti da ako ste vi 1906. otišli na koncert, i vi i verovatno svi ljudi oko vas, možda čak i ceo bečki koncert house 2200 mesta ili koliko ih je, svi su nešto svirali i svi su tog dana proveli neko vreme možda za klavirom, ali danas je to sasvim drugčije. Što je opet deo demokratizacije, naravno, tog procesa, međutim, čini mi se da je veliki deo problema savremene muzike vezan i za to da publike koja zaista ima direktno iskustvo sa muzikom je danas relativno malo, jeli? Što je opet može da se vidi i pozitivno, da je možda najveći deo ljudi koji kod nas prođu kroz muzičke škole zapravo budu muzičari, jel? Eto, ali mislim da je teško sve to izdvojiti iz nekog socioekonomskog konteksta, ali koji je naravno vrlo zanimljiv. Ja mislim, radi se o tome ko sluša. Ja ne mogu naravno sebe uzeti kao tipičnog nekog predstavnika publike ozbiljne muzike danas, jel? Ali recimo, ako odem na koncert i tamo se svira, ne znam, Xenakis i Berio i Boulez, zapravo ja mogu da doživim dosta nekih emotivnih reakcija, prosto zato što malo poznajem taj jezik. A naravno, ako čovjek taj jezik ne poznaje, onda prosto, jeli, to ostaje tako jako apstraktno i ostaju možda neki zvuci i forme u sećanju, ali zaista ne nešto čega će se čovjek dugo, dugo sećati, ili ne u prijatnom smislu. Ali opet, mislim da je bitna komponenta toga da li čovjek sam ima neko kontakta sa činom sviranja i sa muzikom, ili je zaista celog života bio ulozi slušaoca, koliko god otvorenog i punog entuzijazma. Zato što mi se čini da su se parametri su se uvek, možda su se nisu se baš tako radikalno možda razbijali, ali i Beethovenova muzika je vrlo često nailazila na neshvatanje. Ali verovatno na neko malo manje neshvatanje nego što je slučaj sa ovom avangardnom muzikom danas. Ali trauma je uvek bilo i s tim što verovatno je razlika u tome da li je publika tu traumu uspela ipak nekako da svari i da sebe onda kroz to dovede na taj neki sljedeći korak, jel, evolutivni, ili je vaša publika zaista, kako se kaže, obezoružana, jel, pred nekim zvučnim fenomenima koji su se zaista razvili u tom brzinom i u toj meri da prosto ne postoji, nema tog minimalnog mosta koji će ljudima dozvoliti čitanje tog dela.
Svaki stvaralac ima sopstveni stil i onda svako ko želi da opšti s tom umetnošću mora da uči poseban jezik kojim se izražava samo taj autor. Znači, ne postoji ništa zajedničko što bi objedinjavalo u tom smislu stvaraoce, pa da dela različitih autora budu koliko toliko prihvatljiva većem delu publike.
A mi slušamo nekada traumatičnu, kako se izrazio Aleksandar Mađar, a danas naravno lako prihvatljivu muziku Beethovena i jedan od najvećih muzičkih šokova u istoriji muzike, finale iz Beethovenove 9. simfonije. Od u radosti slušamo izvođenju hora iz Westminstera, Filadelfijskog orkestra i dirigenta Ricarda Mutija.
Yeah.
2006. godine je jubilarno 50. izdanje jednog od najuglednijih evropskih festivala savremene muzike, Venecijanskog muzičkog bijenala, bilo posvećeno problemu komunikacije u muzici današnjice. Ideja je bila da se podstakne ponovno razmišljanje o ovoj temi i da se misao o muzici danas artikuliše. O tome govori ondašnji direktor festivala, kompozitor Giovanni Battistelli.
Prima quando si parlava anche con Brianino della necessità di far convivere esperienze.
Kada se nekada govorilo čak i sa Brianom Inom o potrebi za saživotom različitih muzičkih iskustva, praktično se govorilo o tome da treba učiniti da različita muzička razmišljenja žive zajedno. Čini se da se razmišljanje ulenjilo, da se sklerotizovalo, nije više agilno i to možda nije samo slučaj sa muzičkom misli, nego uopšte. Drugo, postoji ogromna različitost u muzičkom razmišljanju, što je karakteristika našeg vremena, naše sadašnjosti. Zato me fascinira ideja da se postavi i ponovo aktivira razmišljanje unutar muzike. Dakle, razmišljanje koje se kreće, artikuliše, u potpunosti otkriva kako je moguće muziku današnjice uspostaviti i koji su problemi vezani za komponovanje danas, kao i ponovno promišljanje kako je predstaviti, kako se promenio način percepcije muzike današnjice. Muzika 2006. godine nije drugačija u odnosu na to kako se slušala muzika u 19. veku, nego je drugačija u odnosu na to kako se slušala pre 20 godina, u smislu da postoji sposobnost apsorpcije. Perceptivna sposobnost i u fiziološkom smislu, koja je veoma osobena.
Ma come si ascoltava 20 anni fa? Nel senso che c'è una capacità di assorbimento del nostro sistema.
Nijedno uho koje je prethodilo našem savremenom nije moglo da sluša toliko različite muzike kao mi. Mislim da je to zato i antropološki fenomen koliko i kulturni, apsolutno nov, nikada viđen ranije. Zato je potrebno razumeti kako reaguju umetnici na ovaj stimulans.
Da un punto di vista antropologico culturale assolutamente nuovo. Mai vissuto precedentemente. E allora bisogna capire come artisti, come reagiscono gli artisti a questo stimolo.
Jedan od onih koji su stvaralački reagovali upravo u vreme kada je došlo do pomenute revolucionarne promene u muzici o kojoj je govorio Giovanni Battistelli, bio je kompozitor Zoran Erić. On se međutim nije odlučio za eksperimentisanje, nego za promenu forme.
Ja znam iz ličnog iskustva da sam se sasvim spontano okrenuo nekako pozorištu i filmu. I sad kad malo bolje razmislim o tome, pa zašto sam se ja nešto okrenuo, šta je, ali to meni sad nije bilo dovoljno muzike da se iskažem, nisam mogao da pišem neko simfonijsko delo ili kamernu kompoziciju, nije mi bilo dosta, nego tu morao da bude neki glumac, neka režija, neko svetlo, neki ambijent, jel, dakle, pozorišni čin. Pa pretpostavljam da ne, ali kad sam se pitao zašto baš odjednom tako neko jako veliko, bog zna kakvo interesovanje, zašto ne pre, zašto baš tada, i izgleda da je to koincidiralo sa situacijom kada se u stvari nekako, o to je bio možda spontano nalaženje nekog novog puta, kada se učinilo negde još nejasno sa svim da nije dosta. Sada na pitanje šta je to, da li je tu trebao glumac, da li je tu trebalo svetlo, pa ne mislim na te sitnice, nešto u prezentaciji, naravno, šta vraćamo se Skrjabinu, da li miris da, miris ne, već o ambientalnom, da ne pričam toliko primjera, ja mislim da se suviše poverenja i suviše smo bili nekako puni nekog samopouzdanja da, eto tako, doći će muzičar, izaći će na binu pod nekim radnim svetlom, vi ćete tu sesti, po hiljaditi put čuti dobru, novu interpretaciju neke kompozicije, to će biti dovoljno dobro, mi smo tu izgubili interes i za savremeno, nego smo stalno nekako preslušavali to staro, pa na, ne znam, novi način, pa ovamo, onamo, i cela ta priča nekad morala da stane, mislim, negde je bio kraj, eto sad, apsolutno je bilo takvo zasićenje te vrste prezentacije, baš muzike, da je nešto moralo da se desi, ambijent u kome će se čuti muzika, u kome će se muzika slušati, ambijent u kome će se nešto prezentovati, bilo novo, bilo da smo to već čuli, se menja, taj ambijent mora da bude bogatiji, mora da na neki način obuzme slušalca, obuzme slušalca na sasvim drugi način ono što je to običavao raditi. Ne može računati da će slušalac ili slušalac samo doći i jednostavno progutati ono što mu se uvek servirao, to više ono što bi se reklo ne pije vodu.
Thank you.
Bio ovo još jedan od šokantnih muzičkih trenutaka iz istorije. Muzika za balet Posvećenje proleća Igora Stravinskog. Slušali smo završni odlomak u izvođenju BBC Nacionalnog orkestra iz Velsa, kojim je dirigovao David Atherton. Malo je sličnih primera, dakle dela koje su izazvala tako burne reakcije ne samo publike, nego i stručnjaka, kritičara, koji su se čak i agresivno obrušili na danas jednu od uporišnih tačaka muzike 20. veka i njenog tvorca, dakle na Posvećenje proleća i Igora Stravinskog. Kao i onda, i danas je, uprkos očiglednoj promeni u načinu na koji savremeni čovek prilazi muzičkom doživljaju, veliki deo slušalaca imao ista očekivanja. Upravo o takvim očekivanjima govore Vladimir Jovanović i dr. Dragutin Kostuški.
Publika koja dolazi na koncerte, ona želi da uživa. A promenili su se estetski kriterijumi, više ideja lepog ne spada u domen umetnosti. Prosto dela s kojima se susrećemo u mnogim žanrovima umetnosti, kategorija lepog je irelevantna. Jer druge neke kategorije zamenjuju. E sad, pretpostavljam da je veći deo publike navikao da očekuje nešto lepo, pa onda ono što mu nije lepo, on doživljava kao ružno, ne kao drugčije ili različito, nego kao ružno. Toga prirodno odbija i jednostavno.
Kad je muzika prestala da peva, ova o kojoj mi govorimo, onda se morala pojaviti neka druga. To je već počelo dosta davno sa jazz muzikom. Postepeno, ozbiljna muzika je sve više gubila zajedno sa svojim emotivnim vrednostima, gubila i publiku. I onda se pojavila ova druga koja je sve više osvajala teren. Sada je muzika zajedno sa ostalim umetnostima na jednoj otvorenoj ledini, bez sistema, bez principa, u jednom totalno haotičnom stanju gde svako radi što hoće, i to ne može dugo da se održi. Ostalom, ona muzika koja u svesti mnogi ljudi jedino i postoji, a to je popularna muzika, ona se drži savršeno istih principa po kojima je komponovao i Mozart. Čak je mnogo, mnogo manje razuđena i mnogo manje koristi ona što je Mozart koristio.
Mada skoro sva popularna muzika zaista funkcioniše na principima koje je postavio Mozart. Mozarta, čiji smo Adagio i serenade u B-duru za 13 duvača upravo čuli, sve češće slušamo u ono vidu kome svoja dela nije zamislio. Mozarta danas, kao i mnoge druge autore tradicionalne literature klasične muzike, odevaju ponekad u najneverovatnije ruho i postavljaju u najraznovrsniji kontekst i ambijent. Bilo da je reč o banalnim pokušajima potrage za atraktivnošću ili o smislenom umetničkom činu, sve to kao da još jednom sugeriše drugačije i slušalačke, ali pre svega stvaralačke potrebe i promenu uloge kompozitora. Jedan od onih koji se zalaže upravo za novu ulogu autora i koji u skladu sa tim i stvara, jeste poznati multimedijalni umetnik Brian Eno. Mislim da je zaista došlo do promene u tome kako kompozitori razmišljaju. Klasični kompozitori su verovatno do 40. ili 50. o sebi mislili kao o muzičkim arhitektima, ljudima koji su imali viziju muzičkog komada, koji su onda dizajnirali, konstruisali i dali svetu. Bili su dakle dizajneri. Gledali su na stvar odozgo i gradili je. To je utisak o klasičnom kompozitoru, kao nekom ko u glavi nosi simfoniju, zapisuje je i nekako je donosi na svet. Ista je slika i arhitekti. Ja mislim da se dogodilo to da nastaje sasvim nov model šta umetnik radi i da je on povezan sa improvizacijom, ali je najviše povezan sa idejom da su umetnici ljudi koji rade od dna na gore, a ne od vrha na dole. Umetnici su ljudi koji nešto započinju, a ne koji nešto završavaju. Reč je u suštini o razvoju sada već stare ideje američkog kompozitora Johna Cagea, koji inicirao novu ulogu stvaraoca, onda i slušaoca, i bitno transformisao odnos prema komponovanju i slušanju još u radovima iz 50. godina, čiji rezultat zavisi od slučajnosti, pa samim tim svaki put i za svakog konzumenta predstavlja jedinstveno iskustvo. Brian Eno je 2006. godine na 50. Venecijanskom muzičkom bijenalu predstavio jednu od svojih instalacija, koje, kao što je rekao, samo započinju stvaralački proces i čiji ishod ne zavisi od autora. Delo nosi naziv Slika kao muzika i, kao i mnogo puta ranije, dovodi nas u dilemu da li se muzika promenila i postala slušanje slike ili nečeg drugog, ili slušanje tog drugog i zvuka. Jer čini se da je zvučna dimenzija, kao suviše objektivna, izgubila sposobnost da nas dirne. Ovoj dilemi i mnogim drugim vezanim za komunikaciju muzici današnjice nastavit ćemo da govorimo u narednim emisijama Kako slušati muziku ovog meseca. A na kraju današnje saslušajmo Johna Cagea i njegovu drugu konstrukciju u izvođenju ansambla Amadinda. Sa vama je ovog meseca u emisiji Kako slušati muziku Bojana Žižić. Thank you.